Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Majid Elçani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Tre persona raportohen të vdekur si pasojë një sulmi me thik në Nicë. Në Bruksel vazhdon dialogu Kosovë-Serbi në nivel ekspertësh. Punëtorët shëndetësor në Kosovë do të marrin paga shtesë deri në fund të këtij viti. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre persona kanë vdekur në një sulm thik në qytetin francez Nicë, ka thënë policia. Sipas policisë, një gruaja i është prerë koka gjatë sulmit derisa kryetari i Nicës Christian Estrosi ka folur për islamofashizmin. I dyshuari është ndaluar pak pas sulmit. Kryetari i Nicës ka thënë se gjithçka qen drejt sulmit terrorist në zemër të bazilikës Notre Dame. Estrosi u ka thënë gazetarëve se i dyshuari i sulmit ka bërtitur Allahu Akbar. Apo Zoti është më i madhi dhe pasi është arrestuar nga policia, transmeton agjencia lajmeve Reuters. Prokurorët francez kundër terrorizmit kanë nisur hetimet për këtë vrasje. Ministri i Brendshëm francez u ka bërë apel njerëzve që të shmangin qendrën e këtij qyteti. Nica ka qenë shënjestër një prej sulmeve më të përgjakshme në vjetët e fundit, me që më 14 korrik 2016, një 31 vjeçar nga Tunizia pati hyrë në një turm me kamion duke lënë të vdekur 86 persona. Punëtorët shëndetësorë në Kosovë do të marrin pagesa shtesë deri në fund të këtij viti bazuar në ligjin anti-Covid. Kjo pajtueshmëri është arritur të enjtë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdulla Hoti dhe ministrit të shëndetësisë Armen Zemaj me përfaqësuesit e Federatës së Sindikateve të Shëndetësisë në Kosovë. Mjekët do të marrin 250 euro shtesë në muaj, infermierët 150 euro dhe stafi mbështetës do të marrë 100 euro. Federata e Sindikateve të Shëndetësisë së Kosovës ka kërkuar në vazhdimsi nga ministri i Shëndetësisë pagë shtesë për punëtorët shëndetësor. Në qytetin amerikan Philadelphia ka nisur së zbatuari ora policore pas protestave të dhunshme që kanë shpërthyer pas të shtonave me armë zjarri të policisë ndaj një të riu me ngjyrë, i cili ka mbajtur një thik në dorë. Sipas nënës së tij, riu kishte probleme mendore. Kryetari Jim Kenney ka thënë se garda kombëtare e Pensilvanisë po ashtu do të angazhohet për të ndihmuar në ruajtjen e pronës dhe asistimin e policisë. Policia është zotuar se do të prezantojë incizimet që tregojnë ngjarjen që ka rezultuar me vdekjen e Walter Rallens Jr. më 26 tetor. Më shumë se 170 persona janë arrestuar gjatë këtyre dy ditëve të protestave dhe rreth 50 zyrtar policor janë plagosur në përleshjet me protestues. Vdekjet e ngjashme të personave me ngjyrë në duart e policisë kanë nxitur protesta masive në shumë shtete amerikane këtë vit. Presidenti amerikan Donald Trump dhe demokrati Joe Biden kanë planifikuar organizime të fushatës me vetëm disa orë dallim në Florida, teksa të dy synojnë të fitojnë mbështetjen në këtë shtet kyç për rezultatin përfundimtar. Florida do t'i dhurojë 29 vota elektorale, fituesit të më së shumti votave në nivel shtetëror në zgjedhjet e 3 nëntorit. Trump dhe Biden do të paraqiten në qytetin Tampa të Floridas. Presidenti amerikan do të organizojë marsh në ambient të hapur, ndërsa në takimin me Bidenin, përkrahasit e tij do të qëndrojnë në makina. Sipas një sondazhi të kryer nga Real Clear Politics, Biden udhëheq, mirëpo ka pikë të ngjashme me Trumpin në Florida. Një kandidati i duan 270 vota elektorale për të fituar shtëpinë e bardhë, të cilat nuk përcaktohen nga vota popullore, por fitoria në shtetet individuale. Numri i votave elektorale ndërkaq përcaktohet nga numri i popullsisë së një shteti. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sot në Bruksel do të zhvillohet një tjetër raundi i negociatave në mes të Kosovës dhe Serbisë në nivel ekspertësh. Pretendimet pronësore dhe ato financiare është thënë se do të jenë sërish temë diskutimit në mes të dyja palëve. Takimi i sajentës vjen pas më shumë se një muaj prej kur është zhvilluar takimi i fundit. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel zhvillohen sot takimet në kuadër të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, të cilin e lehtëson Bashkimi Evropian. Takimi sotëm do të jetë në nivel të shefave të delegacioneve dhe ekspertëve për temat të cilat janë në rend të dite. Delegacionin e Kosovës e përfaqëson Skënder Hyseni, koordinator për dialog i Kosovës, ndërsa në ekipin e tij do të jenë edhe ekspertët për temat të cilat kanë të bëjnë me ekonomi dhe financa, pasi në rend të ditës sot pritet të jenë përsëri pretendimet financiare dhe pronësore të palëve, tema këto për të cilat ishte diskutuar edhe më parë. Sikurse edhe në takimet e mëparshme, edhe kësaj radhe palët do të kenë takimet të ndara bilaterale me të dërguarin e posaçëm të BE-s për dialog Miroslav Lajçak, e më pas edhe do të jetë takimi i përbashkët i të gjitha palëve. Takimi sotëm vjen pas më shumë se një muaj prej kur ishte zhvilluar takimi fundit. Ky takim ishte planifikuar të zhvillohej në fund të muajit shtator, por ishte shtyrë për shkak të masave të cilat ishin ndërmarrë për të parandaluar përhapjen e pandemisë së koronavirusit, por edhe për shkak të disa pengesave të paraqitura rreth temave në dialog për të cilat palët nuk ishin dakord. Më problematike ishte asociacioni i komuneve me shumicë serbe në Kosovë, për të cilët palët kosovare nuk ishte e gatshme që të diskutohej. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë kishte rifilluar në verë dhe ishte zhvilluar deri më tash në disa raunde, si në nivel të lartë mes kryeministit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, ashtu edhe me delegacione në nivel të ekspertëve. Delegacioni Kosovës insiston se qëllimi i dialogut është marrëveshja gjithëpërfshirëse, e cila nënkupton edhe njohjen reciproke në mes të Kosovës dhe Serbisë, dhe se nuk do të ketë asnjë marrëveshje individuale pa pasur një marrëveshje të plotë dhe finale. Delegacioni i Serbisë vazhdimisht ka hedhur poshtë se në këtë dialog po diskutohet për njohje. Pas takimit të sotëm, do të dihet ndoshta edhe më shumë rreth vazhdimit të këtij dialogu. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
evropaelir.org. Pandemia e koronavirusit ka rritur numrin e personave që kanë kërkuar ndihmë psikologjike në Kosovë. Psikologët thonë se ata që kanë kërkuar ndihmë kryesisht janë përballur me nivele të shtuara të ankthit dhe depresionit. Ndërkohë zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë thonë se nuk ka pasur buxhet shtesë për trajtimin e problemeve të shëndetit mendor në këtë periudhë. Ullësiti sjell Ariana Kasapolli.
Në qendrën për shëndetin mendor në Prishtinë, puna gjatë pandemisë ka ndryshuar. Neuropsikiatri Samir Xhepi, drejtori i kësaj qendre, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë gjithkohës u kanë ofruar ndihmë njerëzve përmes telefonit, ku janë angazhuar 4 ekipe të psikiatrëve, të cilët kanë punuar nga 4 orë çdo ditë. Në secilën ekip ndihmë kanë kërkuar rreth 15 persona. Edhe sot, thot Xhepi, nevoja për ndihmë sa i përket shëndetit mendor po vazhdon të jetë e lartë.
Dhe një pjesë ka qenë mungese ilaqeve klientave tonë që në kanë tirë, ka qenë një frik e theksume prej infekcionit dhe prej informatave qumëta që ka qenë populata e